Нурсултан Назарбаевтың Үндістандағы сапары аяқталады. Сапардың соңғы күні мемлекет басшысы Үндістанның Республика күні мерекесіне арналған салтанатты жиындарға қатысып жатыр. Назарбаевтың Үндістанға сапары кезінде жасалған Қазақстан-Үндістан келісімдері халықаралық қауіпсіздік пен лаңкестік, энергетикалық қауіпсіздік және Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіру мәселесі төңірегінде болды. Қазақстан армиясы өзіне өзі қол жұмсау проблемасының алдын алу шараларын қолға алуы тиіс, бірақ солай жасау қиын, себебі биліктегілердің психологиялық және педагогикалық мамандығы жеткілікті дәрежеде емес. Бұл туралы Қазақстан қарулы күштерінің штабтар қолбасшылары комитетінің әлеуметтік және психологиялық бөлімінің басшысы Александр Коваленко мәлімдеді. Дүйсенбі күні Мегаполис газетінде жарияланған мақалаға сәйкес Коваленко армиядағылардың икемділік проблемалары мен күрделі моральдық жағдай және шектен тыс қысым мен отбасындағы проблемалар өзіне өзі қол жұмсау оқиғаларына түрткі болуда деген. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев оппозициялық саясаткерді премьер-министрдің орынбасары етіп тағайындады. 38 жастағы Омырбек Бабанов 2007 жылғы парламенттік сайлауларға оппозициялық социал-демократиялық партиясының үміткер ретінде түскен болатын. Сонымен қатар Бакиев Қытайдағы бұрынғы елші Қадырбек Сарбаевты сыртқы істер министрі етіп тағайындады. Өткен аптада Бакиев бірқатар үкімет ресмилерінің қызметтерінен босатқан болатын. Бұған не себеп болғандығы айтылмады. Талдаушылардың пікірінше, Бакиев президент сайлауы алдында өз командасын күшейтіп жатқан болуы мүмкін. Дүйсенбі күні Венгрия астанасы Будапештте Набукко газ құбыры жобасына қатысты халықаралық конференция ашылды. Екі күндік жиын барысында Ресей мен Украинаны айналып өтетін ұзындығы 3300 шаршы метр болатын құбыр арқылы Каспий теңізі аймағынан Еуропа одағына газ жеткізілмек. Осы айдың басында Ресей мен Украина арасындағы газ дауына байланысты Еуропа елдеріне газ тасымалы тоқтап қалған соң Еуроодақ басшылары энергия қауіпсіздігін күшейту үшін газ тасымалының балама жолдарын зерттеуге шақырды. Бүгін Ресей НАТО кеңесінің бейресми кездесуі өтеді. Бельгия астанасы Брюссельдегі жиын тамыз айында орын алған Ресей-Грузия соғысынан кейін ұйымдастырылып отырған алғашқы жоғары дәрежелі кездесу болып табылады. НАТО Ресей мен арадағы мұндай кездесулерді әлгі соғыста Ресейдің диспропорциялық күш қолдануына байланысты тоқтатып қойған болатын. Сенбі күні Ресейдің НАТОдағы елшісі Дмитрий Рогозин НАТО мен Ресей арасындағы мұз еріді деп мәлімдеді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Бүгін Брюссельде кездескен Еуроодақ сыртқы істер министрлері Гуантанамодағы тұтқындар мәселесін талқылайды. Бұдан бұрын Еуропа одағы Кубадағы ақштың бұл абақтысын жабуға шақырған болатын. Еуроодақ президент Барак Обаманың Гуантанамо түрмесін бір жыл ішінде жабу жөндегі жарлығын құптап отыр. Еуроодақ ресмилері лаңкестікке қатысы бар деп күдіктелгендер ұсталатын бұл түрмедегі тұтқындарды қабылдау мәселесін талқыламақшы. Гуантанамодағы тұтқындар азат етіліп елдеріне қайтарылса, қинап азапталуы мүмкін деген алаңдаушылықтар ақшта айтылып отыр. Еуропа одағы Иранның қуғындағы негізгі оппозициялық тобын Еуроодақтың лаңкестік ұйымдар жөніндегі тізімінен шығаруға келісті. Иран халқы Муджахиддин деп аталатын топты әлгі тізімнен шығару туралы келісім Еуроодақ сыртқы істер министрлерінің Брюссельдегі жиынында жасалды. Еуроодақтың сыртқы саясат басшысы Хавьер Салананың мәлімдеуінше, дүйсенбі күні Еуропа одағы соты аталған ирандық топты лаңкестік емес ұйым деп таныған бұл сот шешімін Еуроодақ орындауы тиіс, дейді Салана. Талдаушылардың айтуынша, дүйсенбі күнгі шешімнен кейін Еуроодақ пен Иран қарым-қатынастары одан сайын нашарлауы мүмкін, себебі ресми Техран әлгі оппозициялық топтың қара тізімінде болуын қалайды. Иран халқы Муджахидин тобына ақшта тыйым салынған. Еуропа одағының сыртқы саясат басшысы Хавьер Салана Израиль мен Хамас арасындағы бітімді бекітуге бағытталған халықаралық әрекеттерге қосылу үшін таяу шығысқа аттанды. Еуропа одағы Газа секторындағы қарапайым халыққа арналған қайырымдылық көмегін көбейтіп жатыр. Сәрсенбі күні Израильде Салана президент Барак Обаманың таяу шығыстағы жаңа өкілі Джордж Митчеллмен кездеспекші. Еуроодақ дипломаты сондай-ақ сейсенбі күні Қайырда Мысыр президенті Хосни Мубаракпен келіссөз өткізеді. Соғыс қылмыстары бойынша халықаралық сотта алғашқы сот тыңдауы басталды. Нидерландыда орналасқан Гаага сотында конголық көтерушілердің жетекшісі Томас Лубанга сотқа тартылып отыр. Оған 10 жасар балаларды жауынгер етіп жұмысқа алды деген айыптар тағылды. Аталған сот 2002 жылдың шілде айында құрылған болатын. Оны 108 мемлекет қолдап отыр, бірақ Қытай, Ресей, Израиль, Үндістан, Пәкістан, ақ және тағы басқа бірнеше ел Гаагадағы сотты сынап, оған қосылудан бас тартты. Ирактың солтүстігінде екі ақш тікұшағы апатқа ұшырап, 4 сарбаз қаза тапты. Дүйсенбі күні орын алған бұл апатқа не себеп болғандығы әзірше белгісіз. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.